Iisus Hristos, nume minunat și sfânt, binecuvântat să fie El în veci. Este harul lui Dumnezeu să fim în această seară în prezența Lui, în prezența Domnului. El așa a promis că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, este promisiunea Lui și noi credem că El se ține de cuvânt. Fie că suntem slujitori sau avem parte de slujire, atunci când suntem în prezența Domnului, este o experiență extraordinară și mă rog Domnului ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să se reverse asupra noastră, să ne deschidă mintea și inima noastră pentru ca predicarea Evangheliei să fie cu impact, cu efect în viețile noastre. Să nu fie o aflare întreabă. Bunica mea avea o vorbă și o țin minte și cu drag mi-o aduc aminte de fiecare dată, spunea ea despre oamenii ăștia care se duc la biserică și vin de la biserică și spunea așa, geaba vii, geaba te duci, geaba rup niște papuci. Să fie cu folos întâlnirea noastră în seara aceasta. Aș avea o mare tristețe să știu că vine cineva, își rupe papucii sau nu, îi tocește sau cauciucurile de la mașină sau biletul de tramvai și îi degeaba. Să fie șederea noastră aici, ascultarea Evangheliei cu folos. Zicem cu toții amin. Amin. Pentru mine, spre exemplu, ieri a fost o experiență deosebită în casa Domnului. S-a încheiat cruciada de evangelizare pentru copii. A fost 3 zile de evangelizare pentru copii și ieri de dimineață am fost aici și am predicat Evanghelia câteva minute copiilor. O experiență foarte interesantă pentru mine. Și la urmă m-am dus în spate, stăteam de vorbă cu fratele Avram, povesteam și cineva aici, fratele Aurel, a chemat pe un copil să mulțumească Domnului, să se roage pentru timpul care a fost aici. Și l-am auzit pe băiețelul respectiv cum a început el să se roage și a mulțumit Domnului pentru cântare și pentru rugăciune și a mulțumit și pentru fratele Alex care a predicat și acum eu vreau să fiu atent să văd cum a perceput el mesajul? Și am avut parte de una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea de slujitor. El a spus așa, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele Alex că a predicat și a făcut o mică pauză și a spus, a predicat ce trebuie. Slavă Domnului! Ăsta este obiectivul meu și în seara asta să predic ce trebuie, ca să fie șederea noastră aici și în momentul ăsta să fie cu folos. Trebuie să predicăm și să predic în speță, trebuie să predic ce trebuie. Ori a predica ce trebuie necesită ceva. Ce necesită ca o predică să fie ce trebuie? Necesită, bineînțeles, cuvântul Domnului. Haideți ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 16, Vechiul Testament, versetul 7 în jos, 2 Cronici, capitolul 16, versetul 7, pagina 464. Și ca să fie ce trebuie, vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 16, versetul 7. În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o oaste mare cu o mulțime de care și călăreți? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisești pe el. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Asa a adormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. Amin. Vă rog să vă reașezați. Încep cu o întrebare. Cum vi s-a părut ziua de astăzi, ziua de duminică? Am o caracteristică care m-a surprins astăzi la ziua de duminică, una foarte plăcută mie, și anume a fost o zi răcoroasă. A fost o zi întunecoasă și într-o zi de duminică, după ce vii de la biserică, după ce mănânci și e răcoare și vremea ploaie, ce face un bun credincios? Exact. Se culcă, se pune să doarmă și sper că ați avut un somn bun și împlinit. Citeam într-o carte foarte bună, vă recomand, Esențialismul, și autorul cărții spune așa: vrei să ai o lucrare de succes? Vrei să ai un business de succes? Vrei să ai o viață de succes? E bine, un lucru foarte important, nu știu dacă v-ați gândit la asta, un lucru foarte important ca să fii un om de succes este somnul. Adică vrei să te pui la lucru, prima dată dormi. Asta zice el. Un lucru foarte bun începe cu un somn foarte bun. Eu am crezut că începe cu o strategie bună, începe cu niște relații bune, începe cu o învățare. Nu, începe cu un somn bun. Spune autorul cărții, în studiile pe care el le-a făcut, mari oameni, mari lideri ai acestei lumi, din orice domeniu, toți au fost oameni care au dormit bine. N-au dormit ei prea mult, dar au dormit bine, au dormit undeva în jurul la 8-9 ore. Există o legendă că Einstein dormea vreo 12 ore pe zi. Vreau să fiu ca el, măcar în anumite privințe. Sunt niște raporturi foarte precise, n-am să le dezbat aici pentru că predica este totuși despre alt subiect, dar sunt niște rapoarte foarte precise care arată lipsa de eficiență și lipsa somnului. Bineînțeles, sunt unii oameni care bravează. Domnule, mie nu trebuie somn. 2 ore pe noapte și muncesc de numai. E bine, spune autorul cărții, Esențialismul, faci chestia asta o zi, două, trei, nouă, un an și după aceea la veșnica pomenire. Este foarte important să dormim. Foarte important. E bine, studiile arată că cine nu doarme cum trebuie este afectat nu numai cariera, ci este afectată și inima. Spre exemplu, foarte multe boli de inimă sunt datorate și faptului că oamenii nu se odihnesc cum trebuie, nu dorm suficient. Societatea Română de Cardiologie arată că bolile de inimă cauzează mai multe decese decât toate formele de cancer luate la un loc. Și repet ca să înțelegeți cât e de important aspectul acesta. Societatea Română de Cardiologie spune că bolile de inimă cauzează mai multe decese decât toate formele de cancer luate la un loc. Este foarte important să ai o inimă bună, să ai o inimă sănătoasă. Și sunt probleme în privința asta, pentru că bolile de inimă nu sunt evidente. Adică, îl vezi pe un om cu mâna ruptă, îți dai seama că e problema lui. Realizezi că mâna ruptă e problema lui. De ce? E pusă în gips, o atârnă de gât. Dacă are o problemă de piele, spre exemplu, se vede lucrul ăsta, este evident. Dar pentru un om care are o problemă de inimă, e destul de greu să o detectezi. De multe ori se detectează în ultimă instanță. Știți că, din punct de vedere spiritual, lucrurile stau la fel? Oamenii care au boală de inimă sunt într-o stare și într-o situație deosebit de periculoasă? Te uiți la omul care, din punct de vedere spiritual, îi bolnav de inimă, nu-ți dai seama de el. Vine la biserică, îi îmbrăcat cum trebuie, are toate membrele, îi ok, la fel ca în viața fizică, reală. Dar o boală de inimă ascunsă undeva acolo, la un moment dat, are anumite efecte, are anumite evidențe. Ele se văd. Mă rog Domnului în această seară să ne dea lumină din cuvântul Său și să ne facem o radiografie. Să vedem dacă că suferim de o boală de inimă sau nu. Pentru că omul despre care am citit în seara aceasta, Asa, împăratul Asa, este un om bolnav de inimă. Are o boală de inimă. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Și iată cum Domnul subliniază că se uită în popor și ajunge să îl vadă pe împăratul Asa și îi vede inima bolnavă. Trebuie să vă spun că în această seară, aici, în mijlocul nostru, este prezent Domnul Iisus Hristos. Și El vede. Ce vede El? El vede dincolo de modul în care suntem noi îmbrăcați, dincolo de freza noastră, El vede în interiorul nostru, El vede inima noastră, El vede omul din lăuntru și știe, cunoaște pe acei oameni care afară sunt într-un fel anume, dar în interior au boală de inimă. Trebuie să vă spun în această seară, bazându-mă pe contextul acestui text, că Asa, împăratul Asa, este un om extraordinar. El a început foarte bine umblarea lui cu Domnul. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în 2 Cronici, capitolul 14, aici începe să ni se spună despre el, asta aduce o reformă spirituală în poporul lui. Citesc din 2 Cronici, capitolul 14, versetul 2. Asta a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Și uite, reforma pe care el o face. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești și a tăiat astarteile. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii idolești, da? Stâlpii închinați soarelui și împărăția a avut pace sub el. Și Asa începe umblarea lui cu Domnul făcând o reformă spirituală. Este întruchiparea și exemplul multor credincioși care încep să umble bine cu Domnul și fac reformă spirituală în viața lor. Dacă până în momentul în care ei se trezesc era idolatrie, era închinare la alți dumnezei și zei, dacă erau lucruri păcătoase, e bine, la fel ca Asa și acești oameni fac o reformă spirituală și îndepărtează, o pocăință reală, îndepărtează lucrurile mizerabile, lucrurile păcătoase din viața lor. Ce început frumos! E bine, ne spune cuvântul Domnului că împotriva lui Asa și a împărăției sale vine un împărat cu 1 milion de ostași, cu 1 milion de oameni. Imaginați-vă că pe vremea respectivă însemna o armată colosală, o armată imensă. Domnul îi dă biruință lui Asa împotriva unui vrăjmaș atât de puternic, 1 milion de oameni și 300 de care de război. Domnul îi dă biruința și este exemplul credinciosului care are biruință. În începutul vieții lui cu Domnul are biruință împotriva marilor vrăjmași. Vine un moment în care Domnul îl apreciază pe Asa. 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 7. 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 8 în jos până la versetul 16, este a doua parte a reformei lui Asa. El merge până acolo încât nu o tolerează nici măcar pe mama sa. Versetul 16 spune în felul următor, împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteii. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars. Oh, ce om, ce împărat, ce credincios autentic. Un om care schimbă radical viața lui, chiar și în familia lui. Nici măcar mamei sale nu-i permite să mai trăiască în păcat. Ce om extraordinar. Știți, s-a făcut un studiu, 33% din credincioșii din America au declarat că ei au avut parte de nașterea din nou. Este un procent care de ani de zile se menține în poporul american. Și cei care au făcut studiul, au făcut studiul și pe 3 paliere și au luat în discuție 3 comportamente a oamenilor. În primul rând, i-au studiat pe acești oameni în privința consumului de droguri, a consumului de alcool în timpul șofatului și a infidelității în căsătorie. Trei chestiuni mari și late. Și în urma studiului, știți ce au constatat ei? Că acești oameni care au declarat că au avut parte de nașterea din nou, foarte mulți dintre ei, trăiau, după ce declarau că au avut parte de nașterea din nou, identic în aceste trei capitole ale vieții, ca și înainte de declararea faptului că au fost născuți din nou. Sunt oameni care ei spun, ai ce pocăită să iau. Eu îl urmez pe Domnul, eu mă duc la biserică, eu sunt om a bisericii. Asa a fost un credincios în care s-a văzut schimbare și transformare. Dragul meu, dacă ai fi întrebat dacă ai avut parte de naștere din nou sau nu și tu ai spune că da, ai avut parte de naștere din nou, însă faptele tale contrazic spusele tale, trebuie să spun în seara aceasta, trăiești o minciună. Dacă cumva spui că ești un om al bisericii, un om implicat în cele bisericești, dragul meu, de-ți este comportamentul unul păcătos, dragul meu, trezește-te. La fel ca oamenii aceștia care au declarat la sondaj că ei sunt născuți din nou, dacă la fel ca ei trăiești în păcat, în promiscuitate, trăiești în tot felul de dependențe, dragul meu, asta nu este naștere din nou. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că un om care are parte de naștere din nou, potrivit 2 Corinteni, capitolul 5, toate lucrurile se fac noi. Și cine fura nu mai fură, și cine bea nu mai bea, și cine comitea păcat nu mai comite păcat, trăiește o viață nouă, o viață sfântă. Și păcatul este un accident în viața lui. Ori asta vine să dovedească că viața lui este schimbată. Dar se întâmplă ceva în viața lui Asa, a împăratului. Ceva groaznic. Deși are viața schimbată și transformată, trec ani și ani se fac 10 ani. Și inima lui începe să se îmbolnăvească. Nu? Nu ridică din nou altare Baalilor. Nu înalță din nou stâlpi idolești Astartei și zeului soare. Nu. Nu se comite din nou păcat în împărăția lui. Inima lui se îmbolnăvește de o boală foarte gravă. Foarte greu detectabilă. A se înțelege în textul din această seară neîncredere în Domnul. Neîncredere în Domnul. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 7. Hanani, văzătorul, îi spune, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, și haideți să schimbăm termenii și să folosim acest termen contemporan. Pentru că te-ai încrezut în împăratul Siriei și nu te-ai încrezut în Domnul Dumnezeul tău. Și îi dă diagnosticul bolii inimii lui. Pentru că nu te-ai încrezut din toată inima ta în Domnul. Pentru că nu te-ai sprijinit, nu te-ai bazat pe Domnul Dumnezeul tău. De aceea și urmează câteva consecințe. Îmi dau seama că în viața multor credincioși, a unor credincioși care au început bine, a unor credincioși care nu se închină Baalilor, nu se închină Astartei, nu fac ce face lumea, dar în viața acestor oameni există o boală perfidă, tăcută și greu detectabilă. O boală numită neîncredere. O boală care nu se vede la timpul de închinare. O boală care nu se vede în viața de zi cu zi. Însă o boală care ucide. Aș vrea să ne uităm în continuare și să vedem care sunt evidențele acestei boli de inimă a credinciosului? Care sunt evidențele acestei boli numite neîncrederea în Domnul? În primul rând, Domnul ne spune în textul acesta că relațiile nepotrivite evidențiază această boală numită neîncrederea. Spune cuvântul Domnului, versetul 7. În vremea aceea, Hanani văzătorul s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: pentru că te-ai sprijinit, te-ai încrezut în împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Pentru că ai avut această relație nepotrivită cu împăratul Siriei, datorită relației pe care nu trebuia să o ai, datorită faptului că tu trebuia în mod exclusiv să fii al Domnului. Știți că Domnul vrea exclusivitate în relația cu noi? Există în gândirea laică, firească, lumească, această idee diabolică. Și se spune așa, domnule, gelozia este o caracteristică a oamenilor închiși la minte. Pocăiți, spre exemplu. Nu există un om luminat la minte să fie și gelos în același timp. Poți să ai relații, poți să iubești mai multe persoane, nu este absolut nicio problemă. Asta este o abordare diabolică. Domnul, în relația cu El, vrea exclusivitate de 100%. Domnul spune despre El că El este un Dumnezeu, cum? Gelos. Trebuie să-i semănăm Lui. În relația cu El trebuie să înțelegem că Domnul vrea să fim numai ai Lui. Și atenția noastră să fie îndreptată doar spre El și ochii noștri să fie doar pentru El, inima noastră să fie în totalitate a Lui. Domnul nu poate să accepte o inimă împărțită. Domnul nu poate să accepte când vii acasă la mine, în casa mea, să fii a meu. Să-mi cânti mie, să te bucuri de mine, când te duci la lucru, treaba ta, faci ce vrei cu alți zei, semizei, și așa mai departe, Dumnezei. Nu, Domnul vrea o exclusivitate de 100%. O inimă care nu se încrede în Domnul este trădată de relațiile nepotrivite. Când încep aceste relații nepotrivite? Uitați-vă, cuvântul Domnului ne spune acest lucru. Citesc din 2 Cronici, capitolul 16, versetul 1, primul verset al capitolului. În al 39-lea an al domniei lui Asa, Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să intre și să iasă, să iasă și să intre, să facă comerț. Baeșa, acela care îi stătea împotrivă, dușmanul lui, vrăjmașul lui, începe să-l pună în pericol pe Asa și împărăția lui. Începe să-i stea împotrivă. Întărește Rama, aduce armată. Cam ce se întâmplă astăzi în lume? Ați văzut? Care mai de care se înarmează? Vă dați seama? Până și România a cumpărat vreo 2-3 avioane. Deci ceva se coace aici. Ei, asta se întâmpla și acolo. Oamenii începeau să se înarmeze și dușmanul lui direct, Baeșa, începe să se întărească. În momentul acela, Asa intră într-o relație ilegală, nelegitimă, nepotrivită cu un păgân, cu împăratul Siriei, cu Ben-Hadad. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 2. Asa a scos argint și aur din visteriile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soi la Ben-Hadad, împăratului Siriei, care locuia la Damasc, și a pus să-i spună, să fie un legământ între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legătura ta cu Baeșa. Fă legătură cu mine, să fim împotriva lui, ca eu să scap. Am rezumat mai departe versetele scrise în text. Iată-l pe Asa, cum în mijlocul unui pericol, inima lui se îmbolnăvește și intră într-o relație nepotrivită. Mulți creștini astăzi sunt în pericol. În pericol să se îmbolnăvească. În pericol să falimenteze. În pericol să eșueze. În pericol să nu se mai căsătorească, în pericol să piară. Și în momentul acela apare o evidență a neîncrederii lor în Domnul. Și nu se mai uită spre Domnul, nu-L mai caută pe Domnul, ci se uită pe plan terestru, la oamenii care sunt în jurul lor, în jurul Lui. Și caută oameni care în imaginea lor, în mintea lor, ar putea să-i ajute. La cine alerg, pe cine sun, pe cine caut, la cine caut ajutor? În ce grup de interes să intru? Pe lângă cine să mă raliez și să mă aliez? Cine poate să fie de partea mea? Cine poate să servească intereselor mele? Și iată-l pe Asa, cum face o legătură, intră într-o relație nepotrivită. Mă adresez tinerilor care nu sunt nici vedeta școlii, nici vedeta internetului, nici Dar pentru a face un pas înainte, intră într-o relație nepotrivită, total nepotrivită cu temircine, tocmai pentru a scoate și ei capul la lumină. Pentru că sunt pândiți de pericolul anonimatului. Mă gândesc la tinerii care nu s-au căsătorit. Au 18, 16, 18, nu s-au căsătorit, domnule, ei nu s-au îndrăgostit niciodată. Și intră într-o relație nepotrivită, pentru că trăiesc într-un mare pericol, spun ei. Dragii mei, asta trădează neîncredere în Domnul. Trebuie să spun în această seară că nu există boală mai gravă. Pentru că asta, repet și reiau în discuție acest foarte puternic argument, asta nu se duce să se închine lui Baal. Asta nu se duce să se închine Astartei. Să ceară ajutorul vreunui zeu păgân. Asta caută un ajutor la oameni. Am văzut credincioși în mijlocul pericolului, care nu s-au lepădat de Domnul, a fost suficient pur și simplu să nu-L mai caute pe Domnul, să caute oamenii, să se uite împrejurul lor și să facă apel la resursele lor. Dragul meu, da, Asa a fost un om înțelept, însă a fost o înțelepciune firească, drăcească. Asa a fost un bun strateg. A avut o strategie bună, a știut să se ducă să mituiască, a știut să se ducă și să facă o alianță potrivită. Da, asta a fost un bun politician. Știți ce ne ucide pe noi astăzi? Tocmai strategiile pe care le facem, tocmai politica pe care o adoptăm, tocmai diplomația pe care vrem să ne-o însușim. Să nu supărăm, să nu întristăm, să fim diplomați chiar și cu diavolul. De ce să te pui rău cu el dacă te ajută la un moment dat? Dacă la un moment dat trebuie să treci puntea, Domnule, și tu te-ai pus rău cu el. Ne uităm în cuvântul Domnului și îl vedem pe Asa că intră într-o relație nepotrivită datorită pericolului în care este. Asa, uitați-vă ce face. Versetul 2, a scos argint și aur din visteriile casei Domnului. El în loc să vină și să spună, e vremea de colectă. Nu dau un leu, doi lei, cinci lei. Dau mult, fac investiții în casa lui Dumnezeu. Pentru ca să crească lucrarea lui Dumnezeu. Fac dărnicie la misiune, să fie toată Albania susținută financiar și spiritual. Nu. Asa intră într-o relație nepotrivită și ca să-și susțină relațiile nepotrivite, Asa cheltuie. Și de unde cheltuie? Din investiția casei lui Dumnezeu. Să ții minte ce-ți spun acum. Întotdeauna în relațiile nepotrivite va trebui să cheltui și ceea ce va cheltui nu va fi al tău, ci ceea ce vei cheltui va fi al Domnului. Vei cheltui timpul Domnului, anii tăi vor fi ai Domnului de fapt pe care îi vei cheltui într-o relație nepotrivită, ilegitimă. Adu-ți aminte de fiul risipitor. Strânge totul de la tatăl său și pleacă într-o țară depărtată unde are relații nepotrivite, cu atunci are el prieteni. Și ce cheltuie el cu prietenii lui și cu prietenele sale? Ce cheltuie? Tocmai ceea ce îi dăduse tatăl său. Averea tatălui său a fost cheltuită pe relațiile nepotrivite. Ascultă ce zice Domnul în seara asta. Omule, ceea ce cheltuie în relațiile nepotrivite este investiția lui Dumnezeu. Și tu privezi casa lui Dumnezeu în momentul în care investești, în momentul în care cheltui investiția lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu trebuie să se bucure de ceea ce se bucură lumea, de ceea ce se bucură Ben-Hadad, de ceea ce se bucură lumea aceasta. O, să aibă Domnul milă de tinerii bisericii sale, că Ben-Hadadul lumii acesteia se bucură de tinerețea multor tineri. Ascultă-L pe Domnul, tu tânăr, care îl servești într-o relație nepotrivită, pe Dumnezeul viacului acestuia. Să ții minte ce zice Domnul. Tu cheltui investiția lui Dumnezeu și vei da socoteală de investiția lui Dumnezeu. Relații nepotrivite. Știi ce spune Domnul? Versetul 8. Etiopienii și libienii nu alcătuiau o oaste mare cu mulțime de care și călăreți? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te-ai încrezut în Domnul. Este vorba despre un eveniment despre care menționam la început, este consemnat în 2 Cronici, capitolul 14, de la versetul 9.
când Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor, a lui Asa și a împărăției sale, cu o știre de 1 milion de oameni și 300 de care. Atunci a fost un moment de cumpănă în viața lui Asa. Uitați-vă ce face Asa, versetul 10. Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit în șiruri de bătaie în Valea Țefata, lângă Mareșa. Atenție! Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis: Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca și a celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Și uitați-vă, Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda. Și etiopienii au luat-o la fugă cu tot 1 milion lor de oameni. Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci au fost nimiciți de Domnul și de oștirea lui, de oștirea Domnului. Ce îi spune Domnul lui Asa în relația asta nepotrivită? Asa, adu-ți aminte! Adu-ți aminte de momentul în care te-ai încrezut în Mine. Ai fost într-un moment mai greu ca acum. A fost o știre mai mare și te-ai încrezut în Mine și ți-am dat biruința. Nu Tu ai luptat, ci oștirea Mea ți-a mers înainte și ai fost biruitor datorită faptului că Eu am mers înaintea Ta. Te-ai smerit înaintea Mea, Asa, și Eu am fost Domnul Tău. Am fost acel războinic viteaz și n-ai fost biruit. Știi care este secretul ca să ieși biruitor, să fii vindecat de această boală de inimă? Să-ți aduci aminte de cine este Domnul. Știu că în seara aceasta nu stau înaintea unor oameni neștiutori. Știți foarte bine cine este Domnul. Atât de bine încât unele predici au ajuns să ne plictisească. Știm! Știm că Domnul este bun, știm că Domnul este tare, știm că Domnul este puternic și atât de bine știm încât ne încrucișăm mâinile și ne plictisim, că scăm la rugăciune și la închinare, că știm atât de bine lucrurile astea. Dar Domnul vine încă o dată să tragă un semnal de alarmă și spune: nu doar să conștientizezi la nivel rațional, nu doar să poți recita niște versete, ci acest adevăr să se coboare în ființa ta și să trăiești în virtutea acestui adevăr. Adu-ți aminte, acesta trebuie să însemne din nou încredere în Domnul. Să mergi împreună cu Domnul. Adu-ți aminte, dragul meu, adu-ți aminte de cea noapte neagră a vieții tale când ai fost disperat. Adu-ți aminte cine este Domnul când ți-ai plecat genunchiul și ai strigat spre El. Și Domnul te-a ascultat. Și a intervenit în viața ta, a lucrat într-un mod extraordinar. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea psalmilor, un psalm care îl iubesc atât de tare, psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, deci El voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul! E bine, adu-ți aminte că Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare, glorie Domnului! Adu-ți aminte, omule, și astăzi, în pericolul în care ești, nu intra în casa Domnului și nu vinde din visteria Domnului, ci în seara aceasta adu-ți aminte ce mântuitor puternic ai și strigă către Domnul. Cheamă-L pe Domnul în viața ta. Cheamă-L pe Domnul să fie Domn, mântuitor, rege, să fie El războinic în războiul pe care îl ai de dus. Nu tu. Smerește-te totalmente înaintea Domnului. Știi că Domnul vrea toată inima ta? Așa spune cuvântul Domnului în versetul 9 pe care l-am citit. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe cei a căror inimă este întreagă a Lui. Ce înseamnă să-ți aduci aminte de Domnul? Înseamnă ca inima ta să nu mai fie împărțită. Să nu te mai încrezi în relațiile pe care le ai. Să nu te mai încrezi în oamenii care te-ar putea ajuta. Da, Domnul lucrează prin oameni. Este posibil ca Domnul tocmai să te salveze prin oameni, dar încrederea ta trebuie să fie în Domnul, nu în oameni. Înseamnă să te smerești atât de tare încât, făcând aceeași rugăciune ca lui Asa, să vii înaintea Domnului și să-i spui: Doamne, vino în ajutorul celui slab, că eu sunt slab. Eu sunt cel falimentar, Doamne. Eu sunt cel neputincios, nu-i așa? După ani de zile în care noi am schimbat lucrurile în viața noastră, când noi ne-am dus și am îndepărtat înălțimile, când noi am sfărâmat altarul ridicat pentru Baal, când noi am determinat și pe alții să se pocăiască, ajungem să credem că suntem cineva. Ajungem să credem că noi putem să facem ceva și că rațiunea și mintea noastră este suficientă. Dragul meu, trebuie să spun în seara aceasta că numai smerindu-te, lepădându-te totalmente înaintea Domnului, lăsându-L pe Domnul să fie Domn în viața ta, numai așa inima ta se poate vindeca de această boală a neîncrederii în Domnul. Nu-i așa? Primim câte un diagnostic. Ne este teamă să ne ducem la analize. Ne este teamă să ascultăm știrile și predicțiile economice. Ne este teamă să privim spre viitor. Inima noastră tremură. Și ne uităm așa cu o sprânceană ridicată spre cer, neștiind ce va face Domnul. Credem de prea multe ori că viața noastră este pe muche de cuțit și nu știm. Va interveni Domnul? Nu va interveni? Ne va salva? Cine știe? Și trec zile și zilele se fac săptămâni, săptămânile luni, lunile ani și viața noastră în continuare pe muche de cuțit și avem neîncredere în Domnul și nu știm ce va fi, dragul meu. Încrede-te din toată inima în Domnul Dumnezeul tău. El îți va netezi cărările. El va binecuvânta viața ta. Fie că vei trăi, fie că vei muri, fie că vei ieși la bun sfârșit sau aici se va pune punct vieții tale, încrede-te în Domnul, că Domnul știe ce face. Domnul știe ce face. E bine, boala aceasta a neîncrederii se vede în relațiile nepotrivite și în al doilea rând, în ratarea victorilor. Uite-te ce spune cuvântul Domnului, versetul 7, ultima parte. De aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Împăratul cu care tu ai făcut legământ va veni împotriva ta. Eu aveam de gând să-l dau în mâinile tale și tu să fii biruitor. Uite-te ce spune ultima parte a versetului 9. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Și o inimă care nu se încrede în Domnul nu va fi biruitoare niciodată. O inimă care nu se încrede în Domnul va avea în mod constant și de-a pururi războaie. Ratarea victorilor este un simptom al omului care nu se încrede în Domnul. Omului acestuia este frică de ziua de mâine. De ce? Pentru că știe că și ieri a fost înfrânt. Și alaltă ieri a fost înfrânt. Și vine ziua de mâine și va fi înfrânt și mâine. Și știe că războiul nu se va depărta de el. Ne spune în cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos a fost asaltat de diavolul 40 de zile, a fost ispitit, dar până la o vreme. În ultimul versetul 11, dacă nu greșesc, din Matei capitolul 4, ne spune că a fost lăsat de diavol, au venit îngerii și i-au slujit. Gata, s-a dus. Este o vreme a războiului, dar trebuie să fie și o vreme a păcii. Este o vreme când credinciosul este asaltat, este o vreme când credincios, este o zi rea, este o zi a ispitei, este o zi a încercării. Prea mulți creștini, de luni de zile, sunt în mijlocul războiului, de luni de zile, în mijlocul încercării, în mijlocul focului. Puneți întrebarea, oare nu cumva ți s-a îmbolnăvit inima de neîncredere? Este un efect pe care Domnul îl spune lui Asa. Asa, războaiele se vor ține după tine când nu te încrezi în Domnul. Este un cap de pod pe care diavolul l-a pus în momentul relațiilor nepotrivite. Și cu acel cap de pod construiește diavolul o anumită strategie în care ne înfrânge în mod constant. Te rog înaintea Domnului în seara aceasta, verifică-ți starea ta spirituală. Ai avut un moment în viața ta, în ultima perioadă,
în care să te odihnești în Domnul? În care să vezi, să simți și să trăiești adevărata odihnă în Domnul? Victorie spirituală după victorie spirituală după victorie spirituală, înălțare după înălțare după înălțare, cunoștința Domnului după cunoștința Domnului și mai multă cunoștință. Este Domnul care te cercetează în seara asta. Ai avut parte de ungere lui Dumnezeu și după aceea de ungere și mai mare din partea lui Dumnezeu. Ai mers tu din biruință în biruință în ultima perioadă? Sau ești unul din oamenii care datorită bolii de inimă, când începi să mergi mai repede, gâfâi și nu mai poți? Când te pui să faci o lucrare spirituală, te lasă toate, te părăsesc toate puterile. Ești înfrânt la fiecare colț, diavolul face ce vrea cu tine, războiul nu se depărtează de tine. Este continuu acea presiune asupra ta, a vieții tale. Cerul în continuare este negru în viața ta. Omule, de ești în acest război continuu, trebuie să înțelegi că este foarte posibil ca inima ta să fie îmbolnăvită de neîncredere în Domnul. Vorbeam despre acest cap de pod. Diavolul este acela care vine și aduce minciună prin capul de pod și zice: te voi cuceri, întotdeauna te voi urmări și noi îl credem pe el, pentru că nu ne mai încredem în Domnul. Ne încredem în solii săi, pentru că nu ne mai încredem în Domnul. Mă rog ca Domnul să lase ca adevărul său să ne lumineze în seara aceasta. Și în ultimă instanță, boala aceasta de inimă se vede și prin refuzul pocăinței. Prin relațiile nepotrivite, prin ratarea victorilor și prin refuzul pocăinței. Ce face Asa când aude despre boala inimii sale, despre ceea ce mesagerul Hanani îi spune? Versetul 10, Asa s-a mâniat pe Hanani, pe văzător, și l-a pus la închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp Asa a apăsat pe unii din popor. Asa aude o predică care era cum trebuie, dar nu i-a plăcut. Era cum trebuie, dar nu i-a plăcut. Nu a venit Hanani să-l laude, nu a venit Hanani să mesagerul acesta să îl cinstească, ci a venit să-l acuze: ai făcut ceea ce este greșit. A venit să-i arate consecințele faptelor sale și ce face Asa? Ratează momentul pocăinței, refuză să se pocăiască. Ce decide el să facă? În loc să se plece în pocăință înaintea Domnului, el vine să îi caute vină lui Hanani. Lasă-mă, Domnule, dar eu nu știu pe Hanani. Acum mă pun eu să ascult de el, la închisoare cu el. Hanani, știu eu trecutul tău. Și este atitudinea oamenilor care nu se încred în Domnul. Când un om, să țineți minte, pentru că este revelat de cuvântul lui Dumnezeu, când un om nu se mai încrede în Domnul și are boala aceasta de inimă, îl va condamna pe mesager, pe văzător, pe proroc, pe profet, pe misionar, pe cântăreț. Lasă-mă, Domnule, eu nu știu. Vine el să-mi predice? Vine el să-mi cânte, vine el să-mi facă nu știu ce. Și uitați-vă cum Asa, versetul 10, se mânie. Există această pandemie, boală la nivel global, în rândul credincioșilor, în care omul care trebuie să aducă mesajul, în loc să fie ascultat, este închis în închisoare. Este îndepărtat, batjocorit. Îmi spunea un păstor, un prieten de-al meu, era acuzat și spunea: normal, fiul meu nu vine la tine la consiliere, n-are încredere în tine. Și păstorul i-a spus: dar oare de ce? Oare nu pentru că de prea multe ori ați discutat despre mine, spunea păstorul, acasă și el a auzit și acum vrei tânărul să vină și să se încreadă în mine, să mă asculte pe mine ce îl sfătuiesc eu? Fraților, nu cred că există ceva mai dureros în viața lui Asa. A fost grea boala lui. Au fost grele consecințele lui. Dar faptul că el refuză să se pocăiască, el mai degrabă caută not în papură lui Hanani decât să se pocăiască. Uitați-vă, sunt oameni în popor care nu-i dau dreptate lui Asa și spun: Asa, tu n-ai procedat bine. Știți ce face? Îi apasă. Vine și îi prigonește și pe ei. Știți ce face cuvântul Domnului? Este har din partea lui Dumnezeu pentru Asa. Și spune că picioarele, el se îmbolnăvește de picioare și are dureri cumplite. Și Domnul îl apasă pe el atâta de tare
încât se atinge de trupul lui și îl pune din nou în fața alegerii. Și versetul 12 ne spune așa, că în al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a căutat pe doctori. A nu se înțelege că doctorii din vremea respectivă sunt identici cu astăzi și noi nu trebuie să-i căutăm pe doctor, acesta fiind un act de trădare față de Domnul, nu. Ci în textul acesta face referire la doctori ca cei care lucrau cu unelte și cu plante în conlucrare cu activitatea demonică, ca să spun așa, a duhurilor, căutând să vindece pe oameni. E bine, asta preferă să se încreadă în oameni, în vraci, în oameni care fac tot felul de descântece. Este un moment de cumpănă, o ultimă cercetare pentru el. Ce decide el? Să nu se încreadă în Domnul. Boala aceasta a inimii lui face din el un credincios care a început foarte bine să sfârșească foarte rău. Un credincios care s-a pocăit în mod real, s-a pocăit în mod vizibil. Un credincios care a răspândit vestea bună din familia lui în tot poporul. Însă un credincios care la un moment dat, datorită fricii, a intrat în relații nepotrivite. A luat ceea ce era investiția lui Dumnezeu în visteria casei și a mituit pe cel rău. El, Asa, este omul care se îndepărtează de Dumnezeu și ratează victorie după victorie, victorie după victorie. Și Asa suportă război și sabia nu se îndepărtează din casa lui. Asa este omul care refuză să se pocăiască, deși Domnul îi vorbește. El preferă să-l critique pe văzător. El preferă să-l închidă în pușcărie. El preferă să se certe cu oamenii din popor care nu-i dau dreptate. Domnul îi oferă o clipă de har și el se îmbolnăvește. Boala aceea a fost harul lui Dumnezeu pentru el. A fost un ultim moment pe patul de boală, că el să spună, da, Doamne, te-am refuzat, te-am respins, am intrat în relații ilicite, Doamne, acum, când te-ai atins de mine, Doamne, vin să mă pocăiesc, nu face asta. Strigă după oameni, strigă după vraci, caută în altă parte și asta, omul care începe bine, sfârșește groaznic, dragul meu. În seara aceasta, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-ți spun, de ești cumva bolnav de inimă, de cumva neîncrederea în Domnul te-a cuprins, de ai intrat în relații nepotrivite, de este război la porțile tale, de ai refuzat în mod sistematic pocăința, omule, în seara aceasta încă mai este har pentru tine. Și dacă ți este trupul bolnav, și dacă ți sunt economiile pe ducă, și dacă imaginea ta se face praf în jurul tău, ascultă-mă bine, inima ta poate să fie vindecată în seara aceasta. Pentru că nu contează ceea ce vedem. Pentru că noi nu nădăjduim în lucrurile vizibile. Omul din lăuntru trebuie să se facă sănătos. Omul din lăuntru trebuie să crească. Inima noastră trebuie să fie întreagă a Domnului. Ajunge cât am avut o inimă împărțită. Ajunge cât l-am respins pe Dumnezeu. Ajunge cât am vrut să îl slujim și pe Domnul, dar să mergem și cu duhul lumii acesteia. Trebuie să punem punct. Uită-te cum boala aceasta a adus atâta durere în viața ta. Nu vede nimeni. Nu este ceva vizibil care să izbească privirile. Dar când vine pericolul, tu repede alegi în alianțe nepotrivite. Când vine pericolul, tu vinzi ce a investit Dumnezeu în tine. Omule, trebuie să te oprești și să te întorci la Dumnezeu în seara asta. Nu mâine, nu poi mâine, ci în seara aceasta Dumnezeu poate să dea vindecare inimii tale. De atâtea ori ne rugăm pentru oameni bolnavi, pentru oameni care au parte de operații, pentru oameni cu probleme fizice. Până acolo trebuie să ne rugăm pentru oamenii bolnavi spirituali. Și s-ar putea ca oamenii aceia să fim chiar noi, rumeni în obraz, puternici fizic, puternici financiar, puternici social, însă cu o inimă bolnavă spiritual. Descurajați, neîncrezători în Domnul, o credință slabă, mică, măruntă, pipernicită, adu-ți aminte de Domnul. El este acela care iasă înaintea ta ca un războinic viteaz. Omule, stai în fața mării, E bine, Domnul poate să despice marea în viața ta și să treci ca pe uscat. Ești în mijlocul secetei, ești în deșert, adu-ți aminte, El este Domnul care poate porunci pietrei și de acolo curge apă limpede ca cristalul. Ascultă-mă bine, ești înfometat, ești împovorat, ești legat, ești apăsat, vine El, Iisus Hristos, Domnul, care a biruit moartea pe diavolul și toată împărăția diavolului, care a înviat și și-a dat la dreapta lui Dumnezeu, El mijlocitorul, și poate să poruncească iertare în dreptul tău. Dar nu fi neîncrezător, ci crede în seara aceasta. Poate să poruncească eliberare în dreptul tău, dar nu fi necredincios, ci crede-L pe Domnul. Poate să poruncească vindecare în dreptul tău, creștere spirituală, zi de odihnă, tărie spirituală. El este Domnul. De ești bolnav, te chem să vii la medicul suprem, să cumperi de la El alifie pentru ochii care nu mai văd, să cumperi de la El balsam pentru rănile care dor, să cumperi de la El aur, acea valoare care îmbogățește cu adevărat viața ta. Acea valoare care intră în viața ta și nu mai simți că n-ai pierdut nimic, ai câștigat totul. 15 august 1714, a fost o zi cruntă pentru Constantin Brâncoveanu. A fost un domnitor al țării românești timp de 26 de ani. A făcut reforme culturale și spirituale. A fost tipărită Biblia complet pentru prima dată sub domnia lui, 944 de pagini. A făcut o lucrare extraordinară în țara aceasta, un adevărat titan al credinței. Am uitat de el. În 15 august 1714, împreună cu copiii lui, a fost dus la Istanbul, Imperiul Otoman. Și în fața sultanului a fost provocat să se lepede de dreapta credință, ca să-i fie cruțată viața, după ce timp de 4 luni a fost torturat în fiecare zi, el și copiii lui. A fost determinat să se lepede de Domnul, să lepede credința și să intre în această alianță nepotrivită. Știți ce a făcut el? În timp ce copiii lui erau executați, decapitați, el a rămas credincios până la moarte. Inima lui s-a încrezut în Domnul, chiar dacă a pierdut tot și a pierdut copiii, a pierdut averea, a pierdut domnia asupra țării lui iubite pentru care a făcut atâtea lucruri. Nu s-a lepădat de Domnul. A rămas credincios Domnului, a rămas încrezător în Domnul. Când se apropiau călăii ca să-i execute copiii, el a spus așa: să nu vă depărtați de Domnul, să rămâneți credincioși Domnului. Am pierdut tot pe pământul acesta. Să nu-L pierdem pe Domnul, a spus el. Fac parafrazare a ceea ce a zis el. Dragul meu, Domnul îți vorbește în seara aceasta. Inima ta poate să fie vindecată în mod complet. Tu poți trăi adevărate victorii spirituale. Viața ta poate să meargă din putere în putere. Știai asta? Știai că te așteaptă mari victorii spirituale? Știai că sunt pregătite pentru tine mari fapte în care să umbli? Știai că sunt pregătite mari lupte pe care să le ai și să le biruiești în numele lui Iisus Hristos? Știai că tu poți să fii în ochii lui Dumnezeu un mare credincios, un mare slujitor? Dar pentru asta trebuie să lași pe Domnul să vindece inima ta. De aceea te chem să vii la Domnul în smerenie și într-un mod complet și total. Toate domeniile vieții tale să le pui la picioarele Domnului, să nu mai păstrezi nimic pentru tine, nimic pentru viața ta, pentru plăcerea ta, pentru lumea aceasta, totul să pui în mâna Domnului. Domnul să ne ajute pe toți la asta.